Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Inselmulkom għal darb'oħra u nilqgħukom għat-tieni edizzjoni ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Kif tafu f'dar programm qed naqraw silza mir-rumanz ta' Oliver Filgjiri It-tfal iġu bil-vapuri, imbagħad nitkellmu dwar temi li joħorġu mis-silza li naqraw mal-professur Filgjiri. Inti tista' tmur dun Grejbel, ħalli fidi. Għadha trid tkun kmini. Wieġbu xwejja kważi bit-ton ta' parir ta' missier. Kien baqa' għażeb, iżda l-ħajja ta' sakristan kienet ilha li bdiet tlaqgħu mal-fatti kollha tal-ħajja, u meta jitkellem, anke mal-qassis, kellu x-xeħta ta' min tgħallem ħafna mill-esperjenza. Kellu l-istuta fidu, l-asta twila li bija seta' jitfi kull xema kbira u waqt li tkellem xejjira kemm donnu bla ma kien jaf għaliex u tektek bija darbtejn fuq il-madum. Mil-bqija, is-swaba ħoxnin ta' id jew oħra kienu jifilħu l-ħaraqa żgħira tax-xema fil-qrib u b'ta' fisa bejn iż-żewġ swaba kien jitfi kull fjamma sa ma jserraħ rasu li baqa' biss il-lampir inemnem fin-nofs. Jasses tull-lejl sħiħ li kien ġej. Il-qassis orok idejh, bit bissima ta' soltu. Ratt is-salib u baxxa kemm rasu biex donnu jagħti l-lejl it-tajjeb lill-mulej. Għamel reverenza birkobtu l-leminija tmiss mal-art u mixa dritt lejn il-bib ta' barra. Ma kien jidher xejn fil-Knisja vojta. Ajr suttana sewda twila titħarrek fid-dlam miksur biss mit-tnemnin tal-lampir. Ebda ħoss li fiċ-ċekċik tal-mast ċwivet fidejn is-sagristan fl-aħħar dawra tiegħu ma kull rokna biex iserraħ rasu għal kollox li kulħadd kien ħareġ. U hu mixi gedwet l-aħħar talb u leħnu dewa ma kull imkien. Nisallim lek Oliver u fissem s-semija tana ringrazzjak li għaldar borra tinsab f'dan il-programm magħna. Ftin is-silta qasira, qasira ħafna li qrajna minn dan ir-romanz tiegħek, għandna din l-idea tal-qassis tar-raħal. Kif tħares lejh inti u kif kien jiġi meqjus il-qassis tar-raħal tnajdu 50-60 sena ilu?
L-qassis tar-raħal kifna fuq il-Mediterran, jifilmux f'Malta biss però f'Malta wkoll u hekk naħseb li jgħadu f'diversi bliet ul-ħula ta' Malta b'xorti tajba. Kien mhux biss istituzzjoni kif huwa min-natura tiegħu bħala qassis f'post ċentrali f'eħdan soċjetà jew komunità. Imma anke kważi forma ta' welfare state kien il-bniedem li minnu iċ-ċittadin kien jistenna l-assikurazzjonijiet kollha tas-saħħa daqskemm tal-ġisem daqskemm tar-ruħ. Jiġifieri kien naħseb l-akbar benefattur tas-soċjetà kif se jkun tagħdu l-qassis, kull soċjetà fil-qassis. U għafpostu u kif għandu jkun u għanaħseb punta riferiment. Mhux biss għaliex jgħin li l-bniedem jersaq lejn il-finalitajiet fondamentali, trascendentali tiegħu li l-bniedem mhux jagħtaw biex jgħix, jgħix kemm jgħix. L-komunitajiet kollha bniedem jaf li mhux hawn postu ta' kwa sens fondamentali. Kull arti bħal kull reliġjon għandha l-istess preokupazzjoni. X'inhu t-tmim? Għaliex hemm it-tmim fuq kollox? Għaliex tagħmel x'tagħmel f'dil-ħajja hemm il-finalità. Kull ma jinħoloq mill-bniedem għall-kumdità huwa kważi kważi bħala wird. Ngħixu nippreparaw il-ħajja l-għada, ngħixu niddiskutu għal għada. nejxu nibnu xaħġa ħjar għallada, meta naturalment il-prezent ma jkunx għaw. Allora dejjem għandna l-idea ta' il-ħajja bħala prospett, bħala preparazzjoni, bħala tħejja xaħġa oħra. U l-qassis jifakkar f'dan kollu, imma mhux biss. L-qassis huwa anki dak, jew kien dak, f'dan is-sens anki f'dan l-avjet qed insemmu, ta' bniedem li l-raħlin jew l-beltin in-nies li jgħixu f'dik il-komunità jipprovdilhom appuntu punt ta' riferiment. U allura kien kważi tiġa iħaddan aktar minn li ħanejtek suppost. Meta mbagħad ma' żmien ġew l-konflitti bil-Knisja u Stat kif ġew fl-Ewropa kollha, u ġew anke f'pajjiżna naturalment, bejn min hu Stat u minn mhux Knisja, minn mhux Knisja u minn hu Stat. Il-Knisja bħala forza morali u l-Istat bħala forza
finanzjarja
materjali. Dak il-konflitt kellu jiġi għax da' aħna s-soċjetà tant iċ-ċivilizzat ruħha b'ċertu mod, tant il-lajċizzat ruħha li qassis baqa' mobbi allura dawk ir-responsabbiltajiet li kienu politiċi. U l-istat għallu s daw grazzi tijomli, menzi s-soċieta kienet għallet dan ta' għamli dajem tajjeb għax mandu xipu għamli tijomli. Għrafna drabi, dak li kien anti-klerikalizmu, kien klerikalizmu li għadda zminu biex niftemu, kien jisul moment tal-firda ta' xaħġa li kienet s-tiġan trapted. U l-għara l-parti laika ta' s-soċieta ma' l-parti klerikali ġef konflitt sa' kien bat indunajna li t-tnejn għadhom jiexu flim kienu jienu li xulxin libertà religjuża sħiħa, u l-għara t-tessa li kull reġjon għandha id-dritt li diġa apprezzata, mhux kollha ma jistema, mhux kollha jistema anzi. Kollha jistema, ta' zelenti. Mhux is-silenzju tal-lajċità, dak huwa ateu, dak huwa ateiżmu in disguise mobbi bħal kull xi ħaġa jiena jinżomm l-Inter jew ma Juve ma nżomm ħadd napprezzar kulħadd. Ma nifhimx jiġifieri. Fil-futbol napprezza s-sena li hemm però ma nsegwix li rispett kollej kull support qed ngħidlek. Ma l-fatt hu li għandi dritt nifraħ mit-tim tiegħi. Għamint għandek dritt tifraħ bil-reġjon tiegħek u jinfraħ miegħek anke jekk m'għandix jew għandi. Ġifieri fuq hekk għandu jkun idejiet ċari llum meta hemm bżonn għandu idejiet ċari. Rispett ta' kulħadd ifisser li kulħadd jista' juri l-karattru l-identità u l-appoġġi tiegħu, altrimenti niġu wkoll bla jeruq, bla jeruq.
Forsi din illum hija xi ħaġa li tinsema ħafna donnu meta xi ħadd jistqar l-idea marbuta mal-Kristjanità hija idea li tiġi attakkata ħafna. U kulħadd jgħid li hawn il-libertà, kulħadd jgħid li tista' tgħid li trid, imma meta titkellem dwar dak li temmen fl-ambitu nisrani donnu hemm l-idea ta' brainwashing qisu ma nafx għaliex qed instema' hekk, jiġifieri waqt li r-reliġjonijiet l-oħrajn qed jitolbu u bid-dritt kollu jitolbu l-libertà, qisu n-nisrani llum anke f'pajjiż u anke f'pajjiżna meta jitkellem bħala nisrani jgħidu qed jitkellem u qed joħnoq il xi ħadd ieħor.
Reazzjoni bħal din f'Malta fl-Ewropa nsibuha għax għandna tradizzjoni reliġjuża qawwija li qegħdin niġġieldu kważi kontra ġenituri. Kontra tagħna stess, eżatt kontra l-parti l-antika, il-fulija tagħna stess. Dik hija ġdida li b'xi mod tintreba fi sens komun naħseb li eventwalment jekk ikun jeżisti anke jekk ikun kamuflaġġ jew forsi persegwitat jew mitfun jew motti xi darba jerġa' jitla' fil-wiċċ biex niftehmu. Il-problema ili fil-każ tal-Kristjanità b'ħafna rispett lejn reliġjon oħra, każ tal-Kristjanità huwa li qabel xejn Kristu għandu jkun persegwitat dejjem. Għandu mhux jifax nixtieq, ma rrid ikollu, Kristu dejjem sallab. Riżort dejjem, però msallab dejjem. Il-persekuzzjoni ta' Kristu kif għallu stess jiena. Il-kontrast u jien ġibt il-konflitt fid-dinja. L-idejt tiegħu huwa konfliġġenti. L-idejt ta' Kristu bidlu d-dinja. Fil-politika hemm dejjem l-idea ta' anki fl-estremitajiet ta' diversi ideoloġiji, l-idea kienet kemm aħna qrib jew mhux qrib favuri jew kontra Kristu, għax għandek ribell ħanin li tiġib rivoluzzjoni kbira però bl-imħabba.
Kontra l-Kristu. Nhar
ebda tpatija ta' xejn hija ħaġa unika. Ġifieri mhux ċiviltà, hija eroiżmu. Ċiviltà hija jekk inti weġġajt nina fittex id-dritt. Kristjanità hija jekk inti weġġajt nina ħobbok, mhux naħfilek aktar minn hekk. Hija kontra natura u fuq min-natura. Ma dan id-diskors forsi ieħor. Il-fattu li soċjetà bħal din allura il-funzjoni ta' dan qassis qed insemmu hija ta' punt ta' riferiment ta' dak li ma jitbiddilx. Soċjetà li titbiddel jibqa' anki dejjem id-dmir u l-bżonn li tagħmel kontijiet ma' xi ħaġa li hija ola minna għax kienet qabilha u ola minna se tibqa' anki warajha il-ġenerazzjoni tagħna. Importanti l-ġenerazzjoni tagħna ma taħsibx li għax hija protagonista tal-epoka tal-buttuna tal-poter teknoloġiku solviet il-problemi tal-xendentali eżistenzjali. Le. Jekk kienet qatel il-kappell, jista' nixtieżarbu. Però nibqa' xuxa dal-punt kollu. Jekk iddeqna l-aspirina, All right, pero l-ġuhtaras għana minn bieħ. L-ġuhtaras huwa l-mistoqsija dwar tal-min id-demx qed nagħmel hawnhekk. Bit-teknoloġija u bil-kumditajiet kollha jien fejn se nasal. U nasal ħafna, però mbagħad kilien. Xem, dik hija l-mistoqsija li naħseb jien fost kulħadd jirrappreżenta dan il-personaġġ li qed ngħidulu qassis.
Il-fatt li nitkellmu fuq personaġġ naħseb li maħniex nitkellmu fuq it-totalità ta' sitwazzjoni għaliex il-personaġġ qed jgħix u qed jaħdem biex ngħid hekk mill-Knisja. U jekk inħarsu lejn kull villaġġ anke f'Malta mill-ajru, naraw il-villaġġ jinbena madwar il-Knisja. Għaliex din iċ-ċentralità ma' dan il-bini li ġeneralment llum ikun l-aqwa u l-isbaħ bini li jkun hemm fir-raħal waqt li d-djar ta' madwaru. Għalmenu safti ta' zminilu ma' kienx ikunu djar tal-ossu, ma' kienx ikunu djar f'qar. Imma il-bnidem kienu ħoss il-bżon illi din id-dar ċentrali ta' Alla fejn jammar Alla u allura fejn ukoll il-bnidem jista' jitiħima kien jagħmilha l-aħjar f'pajjiżu, l-aħjar fir-raħal tiegħu. X'inhu tal-bżon?
Pajjiż tan żgħir Manuel ta' Belt, Malta mhix akbar minn Belt u Belt Medja, mhux Belt żgħira hija kbira, Belt Medja. U żgħira m'hemmx anke ħdej bliet kbar. U stat u nazzjon kif nafu. Indipendenti Repubblika ħieles u membru sħiħ u normali daqs kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Bil-bandiera bil-lingwa tiegħu b'kollox. Dan il-poplu ċkej kien insignifikanti dejjem magħhom, kien għaqli biżejjed omietna msietna nafruhom, li ma kellhomx il-ħila jkollhom alfabet. U li meta kellhom alfabet ma kienx smart, però kienu kapaċi jonqxu l-ġebla jagħtuha forma ta' knisja. Mill-bidu net. Sa minn meta fil-bniedem. Nizlet ix-xewqa li jkun jaf xemm fuq dit biċablata li faċilment kif naraw nafu meta nkun fuq l-aeroplan, tista' tinqabeż u tintesa fuq din tikka u fazzoletto di terrej dit-Taljani maktur ta' art. Kellek il-bniedem li kien intelligenti u kien il-bniedem li ċaqlaq il-ġebel minn postu biex jgħid ħan inżarku tajja li ġarrejt u tkissirt b'saħħti jien il-ġebla tal-ġgantija pereżempju anke ġebla li hawn Malta fost tempju mill-isbaħ fat-tempju l-oħra kollha. Li jiena nifraħ li sa jkollu mat-tim it-tinet, għax l-importanti mhuwiex li jidru sbieħ fajnejna li jkunu f'saħħithom huma. Il-kandi rasi tuġani jienu fax-xa li kemm intikraħ aktar mis-soltu. Però fost l-oħrajn rasi komda dal-punt kollu. Il-pazjent huwa ħaġa qiem li mnajdra. Jalla jkun hemm bżonn kull ma hemm bżonn isir magħhom, anke jekk jidhru b'xi mod ħan jgħidlek kora fajnejna, fil-każ narahom film però ma f'saħħithom. Qabel xejn is-saħħa tagħhom mhux l-estetika ta' għajnejna. Qabel xejn għana nejdu, għara kolla xanzi għana nejdu, beauty is in the eyes of the beholder. Santu Mas ma kienx jaf Ingliż, żmien twil ilu għala, kwe viża placent, placent jifi dak l-affarijiet żbieħ, ma żbieħ jekk jaġġu mill-għajnejn. Jiġifieri, qegħdin itħattu dwar investiment li għamlu mis-sirijiet u mijietna nafruhom, fil-fidi, fil-ġebla, fil-kelma, fis-sens, fil-ħsieb, fis-sigurtà, u allura veru kif qed tgħid inti. Tipikament Mediterranea hija l-identità tagħna bħalma fil-kumplament tal- baċin tagħna, kemm Afrikanu kemm Ewropew, li għana fil-nofs tiegħu. Il-reliġjożità, il-kultura, il-ġebla, il-kelma, il-ħsieb it-tradizzjoni, anke kċina huma reliġjużi. Anke kċina tagħna hija reliġjuża, marbuta ma' staġun. Marbuta ma' staġun. Allura tintebaħ li mis-sriedna kellhom diġà sens ta' identità, sens ta' prijoritajiet u kif qed tajjeb inti. Kienu kapaċi allura jinfatmu minn ċertu ġid fid-dar tagħhom u jixħtuh dak il-ġid fid-dar ta' Alla. Ma' xem miżbaħ minn dak, id-dinja kollha kienet kapaċi tgħidha dan il-mod. Ħanna ngħid skrit jien meta ngħid nikkritikaw lil nafusna ngħidu aħna poplu li jgħidha bl-istatwi u bil-festi. Nixtieq jien niftaħ l-ħabarijiet tad-dinja. Minflok diżastri. Minflok festa ta' mibieda nara nies fid-dinja kollha jilabu bl-istatwi u bil-poċessjonijiet.
U bil-marċu bil-ferħ.
Ħanna, nixtieq nara d-dinja kollha stupita bħalna. Jalla nitolbu li d-dinja titbellaħ bħalna. Allora da x'ifisser? Fisser jagħna fis-sempliċità tagħna kapaċi nkunu waqlin ukoll, kapaċi ndewbu kull konflitt anke festa, anke f'divertiment, kapaċi nifirħu bi-statwa. Jalla d-dinja tifraħ bi-statwa u tneħħi minn idea l-mezzi kollha tal-gwerra. Jalla tagħmel hekk, jalla tagħmel bħal Malta. Jalla kollha tisir tifel jew tifla bħal Malta. Radna l-bogħod. Jiġifieri nitħadd dwar wirt li aħna ħadnieh li tnoqgħodu attenti li ma jintilfx. Ma jispiċċax f'mużej jew folklor. U allura rridu nagħtu attenti li nsaffu dak li fil-fatt għandu jissaffa, però li nżammu dak li fil-fatt għandu jinżamm. Li fil-friskatur ma jmux kollox, jiġifieri ilma biss. Għaliex pajjiż li użgħir li jista' jinħakem anke minn sens bla sens ta' inferjorità faċilment jagħmel autoanalisi, autokritika u għaw jinadda fu jgħamil spring cleaning, mux spring cleaning, tiġi annual cleaning, tiġi kompletament tisfija, nadda f'kollox, le. Li tkunu diskrezjonali, konna diskrezjoni is, li tu dan għadda zminu, dan għandi jintrefa bħala ħsieb, folklor xafin, jew storja, pero dan għandi jizzama xminajru. Ma għanna nħiċu.
Fil-verità.
Bidder il-reċetta, pero l-ingredienti, sustanzi nasa fien, bidder għandu bżonna mdej, ma xumma għandi jem l-istess.
Fil-verità, poplu għandu xjarmi. Meta biex najtek kollu xuwa frott tal-esperienza, kollu xuwa frott taħsib ta' nista qablu anke kellu ma joċ. Dan naħseb għandu xejn xjarmi. Għandu xi żon fil-mużew kif tajt inti, u għandu xi konserva u xi żviluppa, mhux veru.
Kull żmien naturalment għandu ġudizzju tiegħu u l-ġudizzju tagħna rid ikun diskret inkwantu jogħġob lilna. Li filwaqt li aħna parti mid-dinja x'aħna globalizzati wkoll fi tajpu xi ħażin. Kull pajjiż għandu d-dritt, per mux li għandu l-kapacità, l-aktar pajjiż żgħar ħafna bħal tagħna, li jużda diskrezzjoni tiegħu, ġifieri li jagħżel, li jiddeċiedi. Anki l-libertà hija limitata x'kun ma jagħmel bliedhom hija limitata. Kull ħaġa li jagħmel bliedhom hija limitata. Fil-ħajja hija limitu, kollox huwa limitat. Fil-spazju, fiż-żmien, fil-forma, fil-kulur, fi x'trid. Ma dwar dan jitħadu xi darba oħra jkun jogħġbok. U allura rridu nirrealizzaw li anki aħna għandna limitu terġa' anki ġeografiku. Anki l-Brażil għandu ba' xi akbar minn tagħna.
L-Brażil.
Limitu tiegħu. Jiġri aħna rridu nkunu kritiċi intelligenti biex tikkritika titkun taħ il-partijiet kollha. Kritika ġi s-sessa ta' di ġudizzju mux maqdara biex niftem.
Naturalment, hemm ħafna affarijiet li jagħmlu differenza bejn dak li verament jidher u dak li verament hu. F'dar romanz tiegħek dal-qas huwa bniedem xipli, bniedem sempliċi, bniedem qalbu tajba u fl-istess ħin huwa bniedem ta' qawwa kbira huwa bniedem. Kif jinnexxielek iżewwiġhom dawn iż-żewġ affarijiet biex ngħidlek dak li jidher u dak li fil-verament huwa fir-realtà.
Aparti li jiena nemmen ħafna li d-dinja tagħna, d-dinja żgħira kbira jidher li trid inti tal-Mediterran aktar ta' Malta fejn ngħixu. Hija duali ġifieri taqsam fit-tnejn riflessa f'żewġ qaddisin, riflessa f'żewġ partiti kbar. Riflessa f'polarità sud u nord insomma, riflessa kif il-fatt li għandna żewġ gżejjer parti żgħar. Maltin u għawċin l-unidu fil-fat. Id-dija ta' t-nejn għahna għal-kol Maltin. Per għan id-dija l-għawċin u l-Maltin fil-mkien. Fili, id-dualita. L-essere u l-apparire, fili, id-dija t-ġa antikissima da' Splatun anki qabel. Id-dija antik da' Silbibi għaktri, t-ġifiri t-ġa. Imma l-fat importanti juli għandek dejjem żewġ livelli. Ridem li t-ġudika ħażin u kun tajjeb. Ridem li ma tafux dejt kemmu żorru ma t-kemmu tejt kemmu ħanin. Fili, din il-bizza mill-ġudizzju ħażin, mill-prekonċett, mill-preġudizzju. U appunto jina prezentajt dal-assis, konsenjt assis għaddis ukoll, dal-assis li urraġa normalismu sempliċi, jisud un ġorġ, jisud kurattar sinna fisu, jisud l-assisin li għanna sikwit fostna, il-sempliċi li jiexu bil-ftit, li l-Malta tawa kollox, għabel il-politiku, għabel kull forma ta' ċertezza li għanna fis-soċjetà tagħna. U allura, xtaqt nagħmel komplement li din il-figura tant importanti fis-soċjetà kollha foslu għal f'pajjiżna. Anki għaliex hija figura soċjali, politika. U allura dello għatqil, id-dinji tagħha ma' kbar, perikli huma kbar, ix-xifer huwa l-ħajja tagħha. Kiekun kien qabel dar karattru li provajt noħloq ngħid li huwa akrobata, li tieħu attent biex ma jaqax, u jekk jaqa' ma jkun ġara xejn li huwa kontra liġi tan-natura xi gravità taħdem dejjem. L-akrobata huwa bravo għax intant spazju ħajdu biex jimxi x-xamplat. Jitla fuq dak l-imbirek ħabel irqiq, ma xiridu dal-inkwiet żejjed. Mek nejdu li bravo għax s-sogra u kisser propju l-istess bħal meta għandek għidu matur ta' ċirku. Ma u tant fejqiet idu, hemm bżonn daħħal idu propju fil-ħaq ta' tigra u tant spazju, le, ma propju il-bravura hija li daħħal idu hemmhekk ureġa' ħaġa lura żgħarment le. Kif kienet qabel, kalajt, għaliex għax qegħdin itħattu dwar sogru ikkalkulat li huwa sogru li l-bniedem jirrid verament erojku, jkun xi jkun ir-riżultat. Fil-fatt ħafna drabi l-qassis li preżentajt jien huwa tellief. Protellif, rembih, għax il-massimu tija għamlu.
Nfakkarkom dan għal program il-kelma li tqanqal ir-ruħ u l-lu għanna maħna passolt il-professor Oliver Friġiri. Oliver, barra id-dera tal-Assis u id-dera tal-Knisja fjan fis għal-ġebel ġifiri, hemm il-karattru simpatiku ta' sagristan li donnu biex najtek huwa l-ispalla li sera fuq l-qassisi, miegħu koll l-ispalla li sera fuq l-knisja, ġifieri l-knisja tiddependi minnu għall-maintenance tagħha, tiddependi minnu għall-ftuħ tagħha, allura n-nies jistgħu jidħlu u jistennew biex joħorġu. Dan il-karattru ta' sagristan, kif tħares lejh inti?
Jiena ħares lejh ħafna simpatija u fil-fatt diversi drabi rikorrejt għalija din il-figura. L-idea li għandi jien meta kont tifel ta' sagristan hija ta' raġel li l-knisja żżomm fuqu. Kważi San Pietru li tista' taraħ biex ċuvet fideh u ċuvet kbar mfitaħ, il-muftieħ. In-nomi mat minfetaħ muftieħ bħal mużbih minn sabaħ. Mistrieħ minn sarah u l-fija mużbih, muftieħ infitaħ. Li kapaċi jitfi x-xemat bl-istuta, dik li kien iġor biex tassew jitfi x-xemat meta kien jexelu. U jitfi mbagħad ix-xemat iż-żgħar li huma within reach li ma qrib tiegħu bidu bla ma jinħaraq bla ma jweġġa' subaħ u xejn. Imbagħad iċċekċek iċ-ċwievet u l-imfietaħ biex juri kulħadd bil-prudenza issa laqsek talb hemm bżonn titilqu. U l-aħħar xjuħ li jibqgħu jwewsu u jitolbu l-aħħar talba u jgħidulhom isa għalqu ħanaru naġnaġi. Id-dlam li jibda nieżel fil-Knisja fil-ħaxija, għal hija fit-tfulieti kien l-isbaħħin tal-Knisja. Fejn m'għandek dlam u għandek dawl għandek dawl wara m'għandekx dawl fuq dawl. Ċar nies li sejrin bil-kwiet lejn djarhom, forsi fit. Ħin li ddoqqan piena u xafin. Sagristan li jara, il-qassis li forse jtitlop waħdu jt iġa daħal fil-sagristija u xafin. Firri kien ifisser poter ġentili, li l-knisja kienet fideħ, li ju leqrep u lejn Kristu, li jista jitkellem jgħu xin irid, li kapaċi jħalli l-lampirixel waħdu, f'dak id-dlam kollu, li jorqot li bil-knisja, li bil-sagrament u xafin, li firri kien, għalija kien kapaċi, parti f'moħi għandi karattri partikolari għal-għaflurom.
Ġifiri li tafhom mod.
Kif jafhom kulħadd naħseb. U nies tajbin, nies li għalihom kienet professjoni kienet ċaġa li ġibilhom stima, sagristan għandu ħakku stima għaliex għandu responsabilità ta' bejjin ta' medjatur bej id-dar ta' kulħadd u d-dar ta' Alla ġifieri. Mhuwiex xi ħadd sempliċement qed jirranġa s-siġijiet, anke dik għaġa sabiħa, ma qed jirranġahom fiħdan struttura, fiħdan familja. Qed jipprovdi il-post xira għal-mistednin ta' xaħat fidik id-dar tijaw. Firri għal attendint u għal kamrir.
Għandu relazzjoni ma' s-sit u ma' l-mistid.
Sgur, sgur, kollu. Allura huwa karattru li foslani xieħ jiqdim, għandu xalfa jgħara kod bax, sema kollox, fil-kritiki kolla, sema kollu li għu l-idem ta' erf u koll. Erf esperienza, assista kull mamudija, assista kull zwieċ, assista kull grizma, kull preġet, assista kull funeral. Firri, min minna għandu l-esperienza li kellu s-sagristan? Kien il-bini li assisti għal-moment il-kbar profondi fej bil-fors, għax huma profondi jem assis, jem inx assis, bil-fors. Dak huma momenti veri. Il-verità ta' ħaġa hija li hija marbuta mal-xifer tal-ħajja. Fej tista' tinjura l-kollox, tista' tersa lura għax hemm l-irdum. L-irdum għal-mistaqsija, l-irdum għal-għaliex, l-irdum għal-rumanz appuntu. U dak il-bidem li fis-sempliċità tiegħu kien biex ċuvet dejjem fidu. Dejjem għax fisser li jemmek tiegħu kien jiġbor is-soċjetà flimkien dak jidru s-sagristan. Ridhem li nerġa' ngħid isu l-kompromess bejn id-dar ta' kulħadd u d-dar ta' xi ħadd.
Isu wkoll il-medjatur għall-medjatur, għaliex l-assist qed ngħidu li huwa l-medjatur tas-soċjetà ta' żmien mhux
veru.
Meta nitkellmu dwar dan l-ambjent li tkellimt fuqu inti. Snin isom snin 50 mhux veru nimmaġina jiena. Anki iktar lura. Anki iktar lura.
20-30.
20-30. Ġifieri, dawn inti esperjenza tagħhom għandekx. Naturalment. Allura, minn ġibthom dal kwadri?
Huma frott tal-qari, frott ta' esperjenza, frott ta' diskors anki ma' anzjani, frott ta' viżitazzjoni tiegħi ta' ċerti nħawu x'nafin. Frott ta' kemm osservajt ritratti antiku x'nafin. Ġifieri l-ambjent inti titħolqu billi tħossu, naturalment, romanzi li stejtek romanz fuq 200 senajlu, 300 senajlu. Kollox u autobiografiku, bar u xejmu autobiografiku, fil-ħajmu xa t-nkien fuq romanz. Kollox u autobiografiku, li fil-ħajmu kinti mort fuq l-Alpi, dik hija parti mill-autobiografija tijak. Jek rajt il-jun, dik hija parti mill-autobiografija tijak. Pero jek rajt il-jun, tajt li rajt il-jun, ma t-sessi xin il-jun. Pero l-għaras l-autur u autobiografiku t-dissekstend, għax kiku Shakespeare u għamverlu. Tal-biza, ma kienxu Macbeth, ma kienxu Otello. Ma kienxu Hamlet u xejn, kien bidem sempliċi komuni u ġenju fil-poezija. Firri, is-sens tal-arti bħala rappresentazzjoni dak li jħoss kulħadd. Appunto. U l-wera dal-ambjent inti tiġi ma' l-osservazzjoni bis-smih, bit-tiftix, bil-riċerka, bil-immaġinazzjoni fuq kollox imbagħad. Però biex xewqa kollha li inti tibni dinja, jiena provajt impinġi dinja li ma teżistix aktar, li kulħadd qed iġorha x'imkien f'moħħu. Hija l-villeġġjatura permanenti tagħna. Isna villeġġanti full timers, għaliex nixtiequ lkoll li niġu dik it-trankwilità, plus il-kumditajt li għandna mhux qed ngħidu inti fuq il-kumdità. Assolutament jiġifieri. Imma l-fattu dik is-soċjetà li kellha fuqna il-bennina fejn twellet, iċ-ċentru fejn tgħix, il-divertiment forsi ma nafx fejn kien, però b'xi mod il-ħanut jinna forsi, u f'xi ħirmat il-ċimiteru għalhekk appuntu totalità raħal autosuffiċjenti li jisajjar fl-eliq tiegħu li kell kollu tiegħu, m'għandux għalfej jimporta, il-lingwaġġ tiegħu huwa dialettali m'għandux għalfej jitgħallem lingwa oħra, il-reliġjon tiegħu tassigurah f'kollox. Jaf iwellet kif kien iwellet, ġifieri raħal bħala indipendenti diġà. Bħala xi ħaġa qisha appartata.
Awtonoma.
Awtonoma. Sa kif qed tajjeb inti meta tirħad għandna kien fuq aeroplan, sa tarda l-awtonomiji differenti f'Malta, mhux Malta biss. Is-Sud jiena tgħallimt ħafna riflessjoni meta osservajt għalija fosla mhux biss mill-kodba però anke minn
mill-ajru.
Mill-ajru u anke li
titkellem għandi.
Tivviżita inti stess. Għandek il-ħin kollu daw iċ-ċentri kważi awtonomi, differenti paralleli u analogi, li bejni dawn informaw entità waħda, ġifieri il-pajjiż bena karattru fuq dawn is-sisin u ma' żmien kien kapaċi jippajjiżisti kif kien. Allura għandek anki kultura ta' autosuffiċjenza f'dawk il-limiti ir-raħal kien kapaċi jgħid jien mikej il-limiti tiegħi għandi dak kollu li għandi bżonn mhux aktar.
Grazie ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar siltiet li qrajna mill-ktieb tiegħu it-tfal jiġu bil-vapuri. Jien min-naħa tiegħi nsellmilkom li ringrazzjakom li kontu magħna u nistrinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.